Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mayong buntag, Christina, ikalawang araw ng Tagsibol. Kamusta dyan sa Darwin?
Magandang umaga, mayong buntag, mayong aga sa inyo tanan. Dea, good morning mula sa Top and Northern Territory. At para sa ating mga live update, kumakailan nagkaroon tayo ng election dito noong August 22. Although hindi pa ho tapos ang pagbibilang, ang partial results ay nagpapakita na angat at dominante pa rin ang Labor Party na pinamumunuan ni Chief Minister Michael Gunner. Hanggang Biyernes, September 4 pa rin ang pagka-canvas ng election results at mga 40,000 ang bumoto nitong nakaraang eleksyon. Pinakamalaki mga butante ay galing Wangguri, Sanderson at Nightcliffe. So ang Labor Party ay mukhang mabibigyan ng pagkakataon mamunong na ikalawang term ng dahil sa magandang performance nila sa pagpapanatili ng top end na COVID safe.
Ayan. So Christina, so nung ito ba ang unang halalan na nasaksihan mo?
Oo, so far. Ito yung una.
Kakaiba hindi ba mula sa halalan sa atin kung saan mahahaba ang pila at may mga indelible ink?
Oo, yes. Medyo ano dito, mas streamline at meron silang mga early na elections, meron inagaw na lang through mail. Medyo mas smooth yung elections dito. At saka, I noticed konti lang yung mga basura sa mga posters, very environment, sila conscious dito.
Oo, so pagkakuha mo ng mga flyer, lagay agad sa basura, hindi ba bago ka lumabas?
Oo, actually madalang yung flyers. Nagkagawa lang sila ng mga standy posters sa mga daan-daan. Meron lang mga street offices nila. Oo, very conscious sila sa pamimigay ng mga paper.
Ayan. O dahil siguro dahil sa COVID, naging mas maingat na hindi na magbigay ng mga papel, hindi ba?
Oo, totoo yun. Kailangan tayo mag-ingat palagi.
Ngayon, Christina, ikalong araw ng spring. Kamusta naman ang kapaligiran dyan sa inyo?
Ay, oo. Nako, nakakatuwa. Kaninang umaga, hatid ko yung mga chikiting sa school. Umiikot ako sa paligid. Meron kayong spring decluttering dyan sa Victoria. Dito sa Darwin naman, ay meron yung kinakaugaling nilang cyclone cleanup para sa paparating pet season. Mm-hmm. Yeah. So best time yung tumingin ng mga kagamitan at mag-dispose sa mga hindi na ginagamit.
Ayan. So ito ba yung parang spring cleaning, ika nga, dahil bagong panahon, bagong season ay titingnan mo yung mga kagamitan mo sa bahay na hindi mo na kailangan. O di kaya kung meron kang mga sira na kagamitan ay i-dispose mo at iiwan mo sa kalsada, hindi ba?
Oo, tama. So parang feeling Paskong-Pasko dito, di ba, kahapon sa Pilipinas, nadidinig na natin ang mga Christmas in our heart. Jose Maria. So dito naman, meron kayong pangkabuhayan showcase, ready for pickup na refrigerator, sofa, TV, cabinets, etc. Yun lang, di mo lalang pag gumagana pa.
Ayan. So yung mga, ika nga, ready for pickup ng mga council na truck, hindi ba, na ilalagay sa tinatag nilang tip o junkyard. Na kung ihahambing sa atin sa Pilipinas, ikaw yung magdadala sa junkyard o di kaya ibebenta mo pa yan, hindi ba, para sa mga spare parts.
Oo, tama. Kung sa Pinas, so, nako, talagang pwedeng pagnegosyohan pa natin. Talagang gagamitin hanggang bumigay na talaga ang mga bagay-bagay.
Oh, napansin mo ba dito, sasabihin nila sa'yo ay bumili ka na lang ng bago kesa ipagawa mo kasi mas mahal pa, hindi ba?
Oo, napakamahal kasi magpa-repair dito. So talagang medyo consumeristic yung mga ng tao. Bibili na talaga ng bago.
Bago naganap yung COVID-19 o yung mga restrictions at paghihigpit, dito sa Melbourne, alam ko sa iba't ibang bahagi rin ng Australia, umuusbong na yung mga repair shop. So yung mga volunteer sila, kung magagawa nila, dadalhin mo dun yung gamit mo para kung magagawa nila, gagawin nila. Pero yung nakakalungkot ay nahinto ito dahil sa pandemya. So sana magsimula muli para maisalba naman yung mga ibang gamit, di ba, mula sa basura.
Oo, tama. Siguro dapat pausuhin yan dito. At saka yung malaking tulong yan kasi sa mga tao na medyo nagsistart pa lang. Oo.
At malaking tulong din siguro kung meron kayong handyman na mahilig magbuting-ting o yung tatay mo man o nanay mo sa bahay, hindi ba? Dahil for sure may isasalba yung mga sira-sirang gamit.
Oo, kailangan natin ng mga MacGyver na marunong mag- Ayun.
Ayan. Kamusta naman ang kalagayan at bilang ng mga kaso ng COVID dyan?
Oh, so dito, zero active cases pa rin tayo. Mga higit 35,000 na yung mga test na isagawa, Del. At so far, sumatotal, 34 katao yung naka-recover. Zero community transmissions pa rin sa top end. So stricto ang pag-rollout pa rin ng ating COVID safety plan, katulad ng mandatory quarantine para sa galing hotspot areas, pag-download ng COVID safety app, pagpapanatili ng social distancing, paghugas ng kamay, kaya safe na safe pa rin tayo dito.
Kaya dahil maganda ang kalagayan at zero active cases, patuloy pa rin ang mga pagtitipon kung saan magaganap ang Darwin International Film Festival o DIFF.
Oo, excited na mga tao dito na mahihilig sa mga pelikulang dayuhan at lokal dahil magkakaroon nga ng much-awaited Darwin International Film Festival sa September 18 to 27. So meron tayong mga piniling films at rehash entries galing sa Australia, Singapore, USA, Israel at iba pa. So dagdagan pa dito ay magkakaroon ng mga nakaka-indak ng mga live performances from local artists. So bidang-bida naman dito ang ating mga Pinoy Pride katulad nila Kuya James, sina XM Sil na magpa-perform sa opening night at si Serena Persh na nagpasaya ng daang-daang tao ng Darwin Fest Pinoy Street Party. Ayan. So for more information, pumunta lang tayo sa www.diff.net.au.
Sa Darwin International Film Festival ba, ito ba yung pangkaraniwang pupunta ka sa sinihan pa rin at bibili ka ng ticket? Kasi dito sa Melbourne, marami nagaganap ay mga online na at karamihan sa mga film festival ay libre na dahil ginawa nilang online.
Oo, so dito, para pa rin siya yung dating mga manunod ka ng sine, doon sa, meron silang tinatawag na deck chair cinema. Pero dahil nga sa COVID safety plans, siguro less people will be accommodated at a time.
At nabanggit mo kanina na may DIFF 1 and 2, kung di ako nagkakamali?
Oo, so DIFF 1, ito yung sa coming sa September. Yung DIFF 2 naman, they're hoping to get more entries for a film fest sa May next year ito. So hopefully by that time, medyo okay na yung mga lahat-lahat ng mga parte ng mundo from COVID.
So, ibig sabihin ba yung mga pelikula dito ay limitado lamang kung ihahambing dun sa mga nakaraang film festival?
Oo, yes. Limitado lang siya. So, talagang mga rehash entries, yung mga old-time favorites yung ipaparabas.
So, mga lumang pelikula at yung mga naging paborito ng nakaraang film festival. Pero maganda pa rin, hindi ba? Dahil maganda pa rin naaaliw tayo at pang nabibigyan natin at nakakalabas tayo ng bahay at nabibigyan natin ng panandali ang sayang ating mga pag-iisip at ang ating mga diwa, hindi ba?
Oo, kailangan natin yan ng mga medyo amusement at makalimot ng mga problema konti. Oo, kailangan makakalimot natin mga sarili.
Mm-hmm. At dahil ika nga nila yung lumalabas ng araw, humahaba ng araw, ay madalas na rin ang mga panawagan para gumalaw-galaw, hindi ba?
Ay, oo. Kailangan. Mga pagkain dito, kailangan tayo maging active. Oo.
Ayan. So, kung di ako nagkakamali, ay magkakaroon ng makulay na paglalakad sa inyo dyan sa bandang huling bahagi ng Setyembre?
Oo, so talagang masaya pag makulay ang buhay, di ba? So magkakaroon ng Darwin Color Frenzy. So itong Darwin Color Frenzy ay isang fun run or walk with colors na gaganapin sa September 27 dito sa Bicentennial Park sa Darwin. Ito ay nagmumungkay para sa post-Darwin at sumisikap na makaraise ng $5,000 para sa animal rescue effort.
Mm-mm. So ibig sabihin ba niyan ay magsusot ka ng mga makukulay na pananamit sa araw na yon?
I think sa mga past sa mga color walks and runs na attend ako, parang lahat in-encourage magdamit ng puti. And then yung organizers, habang nag-walk kaya run, mag-ano sila ng mga colored powder.
Sasabuyan ka ng mga, ika nga nila, makukulay na bagay habang naglalakad ka. Na para pagkatapos ng walk mo ay para ka ng bahaghari.
Ayan. ka ng sari manok at may instant kang tie-dye t-shirt.
Ayan. Ngayon, dyan ba sa Darwin ay marami rin ang mga nangangailangan ng mga animals na nire-rescue o nasa shelter? Kasi dito sa Melbourne, kung ako nagkakamali, ay nung nagkaroon ng una pa lang na lockdown o restrictions, ay naubos yung mga, o marami sa mga animals o mga hives sa rescue o shelter ay in-adopt.
Oo, tama. So talagang medyo naging concerning na trend, like since Christmas last year yata yung pag-ano ng COVID. So marami kasi nawala ng trabaho at saka income. So nagkaroon ng talagang matinding pressure sa mga pet owners. So according sa Paws Darwin, currently meron silang 100 animals na nagiging, yun na nga, pinofoster nila. At yun, sabi ng kanilang head na si Ms. Hansen, yung shelter, medyo full capacity na siya for the last month. Pero buti na lang merong generous support from the community na kaya nilang mapanatili pa rin yung support sa mga kinakailangan ng rescue.
Ah, kasi ang pagkakaroon ng isang pet sa bahay ay karagdagang gastusin rin, hindi ba? Dahil kailangan mo rin bigyan ng mga bitamina, pagkain, mga shots, hindi katulad sa para rin siyang katulad din siya ng isang anak, kung hindi ako nagkakamali.
Oo, feeling ko nga minsan mas mahal pa sa magkaroon ka ng baby, kasi yung mga pets ito, like kunwari may aso ka, kailan dito ipa-dissect pa, kukunan ng insurance, lalagyan ng mga chip. Like kunwari doon sa Litchfield Sounders, nagkaroon sila ng 23 dogs in 7 days.
Wow.
Inano nila sa isang pound. So kailangan nila i-dissect ng 23 na yon.
At yun ang medyo mahal, yung pag-dissect, para hindi na masigurong hindi na magbuntis o magdalang tao yung mga hayop, hindi ba?
Oo, talagang control yung ano dito, unless na licensed breeder ka. So siguro yung mga dissect na sa ano yan, siguro nasa $500-$600 yun.
Oo, kaya yun din siguro yung isa sa mga mabibigat. Ngayon, tungo naman tayo sa magkakaroon naman ng, sa darating na Oktubre, paghahanda naman para sa Mental Health Awareness Month?
Oo, so talagang kamakailan nagkaroon ng mga pagpupulong-pulong ang yung Suicide Prevention Group dito sa NT, kasama ang mga politiko at community leaders at leading organizations para sa Mental Health Awareness Month itong coming October. So yung Mental Health Foundation Australia naman ay magkakaroon ng first ever physical walk for mental health sa Darwin on October 18 sa Botanical Gardens at isang mini walk sa Catherine. So yung ang advocacy ng walk na ito ay para makaraise tayo ng funds for mental health awareness at para mag-promote ng better mental health for all.
Mm-mm. Yeah, ito ba, sa nasabi mong first ever, so ibig sabihin ay kauna-unahan sa buong lugar, sa buong state?
Oo, kauna-unahan siya kasi yung Mental Health Foundation Australia recently lang na-expand dito sa NT. At saka siguro mas best yung NT kasi sa ibang state, alam ko yung gagawin nila is a virtual walk.
Mm-mm.
Pero dahil yung zero community transmission tayo dito, pinupush ng mga organizers sa magkaroon ng actual physical walk, pero syempre mag-o-observe pa rin tayo ng mga COVID safety plans like social distancing, hand washing at iba pa.
Ngayon, Christina, nitong nakaraan, nakita mo ba na tumaas yung pangangailangan ng tulong para sa kalusugan ng pag-iisip? Dahil sa iba't ibang lugar dito sa Australia, nabanggit nga na tumaas yung mga humihingi ng tulong para dahil sa mga nararanasang paghihirap bunga nga ng pandemya. Diyan ba sa Darwin, ganun din?
Oo, I think it's really a global trend. Nang dahil dito sa COVID, syempre yung maraming nawalan ng trabaho, ng sources of income, maraming nawalan sa mga mahal nila sa buhay. So talaga, syempre nakaka-depress naman. At minsan hindi lang natin nakikita sa mainstream media, pero yung mga suicide rates natin ay medyo tumataas pa rin, o yung mga nakakaroon ng depression. So I think on top of yung mga bibigay ng tulong na financial or pagkain, kailangan talagang ipanatiliin natin yung mental health for all. Oo.
Yan, sabi nga nila, dahil hindi naman porket mayroong kailangan mong dumistansya, ay kalimutan mo na rin ang pangangamusta sa mga kaibigan at mahal sa buhay, hindi ba?
Oo, tama yun. We need na mag-check tayo sa isa't isa. Mm-mm.
Yan. So hanggang sa susunod, dyan sa Northern Territory, Christina?
Oo, so ito ang pinakahuling kaganapan dito sa Northern Territory. Paalala sa ating mga kababayan na huwag maging kampante, panatiliin ang social distancing at laging maghugas ng kamay. Ako si Christina Magbohos para sa SBS Filipino.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.